parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 93. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas tālais, bet tomēr tik tuvais viesis ir Nils Aleksis. Čau, Nil!
Čau visiem!
Nils mums šodien ir pievienojies attālināti, nu, gluži kā tāda īstena dēkaiņa cienīgs, ir jau kādā dēkā atkal kārtējo reizi devies, un nevelti Nilu sociālajos tīklos var atrast arī pēc tāda segvārda, kas saucās Alternative Traveler, jeb šo alternatīvais ceļotājs. Vai tā ir, Nil?
Nu, vēl joprojām turpinām, jā. Vēl joprojām turpinām tādā pašā veidā. Nedaudz, kas mums notikās, tā. Nē.
Okay.
Es atvainojos, man kaut kāds notifications lec ārā.
Jā, nu, kā jau var dzirdēt, mēs esam pieslēgušies attālināti, jā.
Bet viss kārtībā tehnisks ķibels mēdz gadīties.
Kur tu esi, Nil? Varbūt ieskicē mūsu klausītājiem. Kādos platuma grādos?
Pirms divām ar pusnedēļām es atdevos līdz Zviedrijai. Atbraucu līdz Zviedrijai, bet nebija Eiropā bijis gan drīz vai 4 gadus, 3,5 gadi.
Wow!
Ok.
Atceries vēl valodu?
nedaudz nāk apakaļ. Bet pirmais brīdis bija tāds grūts tādēļ, ka gan drīz 2 gadi no tiem 3,5 gadiem tika pavadīti Centrāla Amerikā.
Wow! Un vai šis tad arī būs tas stāsts, par ko tu mums šodien ieskicēsi? Jebšu, mūsu pirmais lielais jautājums šodien ir...
Nil, kas tad ir tā lielā dēka, ar kuru tu esi šodien atnācis pie mums?
Lielā dēka... jācenšās atrast pareizi vārdi. Lielā dēka viennozīmīgi tad sanāka būs par to, kas notika pēc Āfrikas. Mhm. Un kad Covid pārņēma pasauli, un tad viņš apstādināja Āfrikas ceļojumu, nācās atgriezties Latvijā dēļ tā, ka beidzās pasē termiņš.
Mm.
Un visi jau īstenībā zina par to, kas notika Āfrikā, kā tas daudz izstāstīts, visu var atrast internetā, bet to, kas notika pēc tam, kā Pauls palika 5 mēnešus gaidīt mani, Ivory Coastā, Kodivuārā, Ziloņa kaula ragā, vai ne? Mm-hmm. Un kā es devos uz Latviju, neticēdams, ka Covid kaut kādā veidā ietekmēs pasauli un es iesprūdu Eiropā. Un, attiecīgi, dēļ visiem tiem notikumiem man neatjaunoja pasi. Mm-hmm. Pauls man gaidīja 5 mēnešus un nesagaidīja, tad beigās atbrauc atpakaļ uz Latviju. Un tad pēc mēneša, kad jau viņš bija atgriezies, mēnesi vēlāk es devos tālāk nākošajā piedzīvojumā, jo, ja viņš būtu man pagaidījis 6 mēnešus, es būtu bijis atpakaļ Āfrikā, un mēs turpinātu. Bet tas varbūt kaut kādā veidā nebija lēmts, nebija zvaigznēs ierakstīts, un, nu jā, tad...
Varbūt tu mūsu klausītāji, nu, kaut pavisam īsi, es zinu, tu tikko minēji, ka jau var visu atrast vai ne tavās platformās, bet varbūt mūsu klausītājiem var ieskicēt, ko tu Āfrikā darīji un kādu tur nokļuvi, tā, nu, trīs teikumos,
tas bija spontānais brauciens, vienkārši grūdienas, doties kaut kur nezināmos plašuma grādos, jo tas bija 2019. gada beigas, un es nevēlējos doties uz Āziju, es nevēlējos doties uz Centrālu Ameriku, es tieši vēlējos doties uz Āfriku, tādēļ, ka visi vienmēr tur ir slikti, tur ir viss netīrs, tur ir viss bīstams, un tas man bija tāda lielākā motivācija, lai vienkārši dotos un izdzīvotu vismaz 1 mēnesi katrā valstī.
Visās valstīs?
Visās valstīs bija plāns nokļūt līdz dienvidu Āfrikai, līdz Cape Townai, un ar busiņu braucot.
No Latvijas?
Jā, no Latvijas.
Oh.
Tad izbraucām cauri 9 valstīm, un tad sākās, kad bijām Sierra Leone, sākās visu kaut kādi brīnumaini, kā saka, es pat nevaru atrast vārdu, tas tā, darbības rīcības uz robežām, kur sāka testēt cilvēkus un tās temperatūras mērīšanas un vispārējais.
Respektīvi saistībā ar Covidu tieši.
Jā. Un tas sāka jau tā kā čakarēt prātu nedaudz.
Kā palika sarežģītāk tā ceļošana?
Jā, un sasniedzām Côte d'Ivoire. Un izbraucām cauri visai Eiropai, nokļuvām Spānijā, no Spānijas ar prāmīti aizbraucām uz Maroku, un tad braucām cauri visam, kas viņš skautās, West Coastam Afrikā, tad Maroka, Mauritānija, Senegāla, Gambija, Gini-Bizau, Gini-Konakri. Gini-Konakrijā mēs bijām...
Es pat neesmu dzirdējuši šādas vietas.
mēs bijām uz 5 vai 6 dienām iesprūduši civilajā karā, kur mūs mēģināja arī nedaudz ietekmēt un viskaut kādas tādas lietiņas notika, bet tur mums bija viens atbalstītājs, kas atsūtīja pāris tūkstošus, lai mūs viss izdotos, turpinātos, un ja nu gadījumā mums ir kaut kādas riskā situācijas, lai mēs varētu reaģēt un doties uzreiz prom, bet tas mums nebija kā opcija. Mēs gaidījām, kamēr viss nomierināsies, un tad pēdējā 6. dienā mūs eskortēja līdz galvaspilsētai, kur mums atkal bija nākošā vieta, kur mūs apsargāja militārais cilvēciņš, un caur tas, tad, tie visi bija kontakti dabūti caur draugiem, un viņi mūs atbalstīja, bet mēs tikām cauri tam visam, nekas slikts ar mums nenotika, tad mēs turpinājām no Gini-Konakrijas uz Sierra Leone kustēties, laikam, jā, Côte d'Ivoire, man liekas, ka Sierra Leone pirmais vakars, mēs tiekam apzakti no braucošas mašīnas,
No braucošas mašīnas.
Tas bija kaut kas, prātam, neaptverams, bet, lai arī tas viss notika, kas Sierra Leone palika kā viena no, nevis viena no, bet tiešām mīļākā valsts, kāda jebkad ir bijusi, manā sirdī iekritusi. Un pēc tās apzakšanas, pēc mūsu aplaupīšanas, kad man izrāva telefonu ārā no mašīnas, tad ir, ka man priekšā, kā saka, instrumentu panelim, man bija nolikts telefons, lai es varētu sekot kartei, un mēs bijām vienkārši ļoti lielā trafikā, sastrēguma stunda, tūkstošiem cilvēku uz ielām, mašīnas tūkstošiem arī, un tā kustība bija 5 līdz 7 km stundā, vai ne, ļoti lēna, un tad mums vienkārši četri cilvēki, četri brāļi, kuri mūs neredzēja kā brāļus, ieraudzīja Latvijas numurzīmu un domāju, ka viņi būtu pārsteigts. Un tad arī pārsteigts, izrāva telefonu, telefonā bija visa nauda iekšā, telefonā bija visi Smart ID, lai varētu sakonektēties ar bankām, visi foto, visi video. Un tad, diemžēl tas aizgāja, bet tas labākais, kas notika pēc tam, bija cilvēku uz ielas mani stādināja, kad es ar to pennyboard, mazo skateboardiņu skeitoju pēc banāniem, pēc riekstiņiem, viņi man bija tāds īpašs gadījums, kad Nigerijas četri inženieri man vienkārši šitā te parādīja, ka es tur skeitoju savā mašīnā braucot, viņi saka, apstājies, brāl, un mēs to gribam bišķi nedaudz parunāt ar tevi, un es apstājos, sākām runāties, viņi saka, mums ļoti žēl, ka tad bija tāda slikta pieredze, bet mēs visi neesam tādi. Rekur tev ir $100, es zinu, ka tas neko daudz nemainīs, bet cerams, ka tas tev iedos kaut kādu motivāciju nenolikt mūs, nelikt mūs vienā maisā, vai ne?
Mm-hmm.
Un, tas bija tāds pirmais tāds mindblows, tad nākamajā dienā es tur staigāju apkārt pilsētai, meklēju kādu, kas varbūt zina, ka tu kurš pārdod tagad tādu telefonu, kas tika nozakts, un tad man uzaicināja.
Vietējos Lombardos, jā.
Jā, un tad man viens cilvēks arī, viens īpašnieks, restorāna īpašnieks uzaicināja savā restorānā, viņš man iedeva atkal kaut kādus $100, viņš teica, tā, pasūti ēdienu, cik tu gribi, rekur tev ir nauda, no tās naudas samaksā kasierei, cik ir jāsmaksā, un vispārējais paliek tev, un mums ļoti, ļoti tiešām žēl, ka tāda situācija ar tevi notika, un tad viss, kas turpinājās tālāk, viss tās nākošie satiktie cilvēki, vienkārši man uzspridzināja smadzenes tik daudz, ka es viennozīmīgi došos apakaļ uz Sierra Leone, uz Freetown, lai satiktu visus tos cilvēkus, kuri man iedeva tiešām tik ļoti, ļoti fantastiskas emocijas. Un, jā.
Pēc šāda ievada pilnīgi tā bezmazai tā skumji paliek, bet ja tu esi nolēmis, ka šajā dienā tu vēlies stāstīt par citu dēku, vai tomēr pieturēsimies tajā Āfrikā, jo izklausās, ka tur vēl ko šķetināt ir diezgan, bet kā tev liekas, Nil?
Jā, es domāju, ka mēs varam fast forward.
priekšmetiens, nevis atpakaļ metiens, bet metiens uz priekšu.
Jā, metiens uz priekšu. Un tādās 5 minūtēs, kas notika tālāk Sierra Leone, tajā brīdī mēs saprotam, ka man pasai tomēr beidzās termiņš ļoti, ļoti drīz.
Cik un, ir drīz? Tā kā pusgads, teiksim?
Mēnesis. Mēnesis, pusotrs mēnesis.
Pirmais laikam, noteikums, neceļot ārpus valsts, ja nav derīga pasa vismaz 6 mēnešus.
Tieši par to arī ir stāsts. 6 mēneši bija, bet tas bija palikuši 7,5 mēneši. Tā, lai būtu tas mazais lodziņš priekš došanās apakaļ. Par cik mūs atbalstīja tajā civilajā karā, ar to naudiņu, un tad mums vēl kaut kas tur ienāca, un mums bija kaut kāds ziedojumi, un tas bija baigi aktīvais posms, kad arī sociālā mēdija darbojās ļoti efektīvi, un cilvēki tiešām sekoja, un tas bija tiešām brīnumaini, un mēs dalījāmies, un mums ļoti liela komunikācija bija ar cilvēkiem, bet nauda bija pietiekoši, un nolēmām tā, ka tad mēs sasniecām Libērijā mēs palikām to plus mīnus mēnesi, tāpēc, ka mašīna pēkšņi saplīs, bija jāsataisa mašīna, un tad, protams, vietējie domā, ka mēs esam balti, un mums ir daudz naudas un vispārējais, bet tajā brīdī, kad viņi sāk tos uzskatus savā galvā veidot, es viņiem saku, Džeki, nē, ja jūs man varat palīdzēt, lūdzu palīdziet, bet, nu, es pa lielam taisīšu pats, es visu mainīšu pats, man nav naudas, ekstra naudas, lai es maksātu par kaut kādu servisu vai kaut ko. Ja jūs uzskatāt, ka jūs varat man palīdzēt ar instrumentiem, ar kaut kādām vienalga lokācijām un tā tālāk, tad palīdziet, ja ne, tad nu, ir ok, es tikšu galā. Un tad viņi man palīdzēja, blablabla, un kad mēs sataisījām mašīnu, mēs, protams, sekojām Google mapiem, Google kartēm, un iebraucām nepareizajā robežā. Robežā, kuru var šķērsot tikai ar kājām un tikai lokāliem. Tikai vietējie cilvēki.
Ko tas nozīmē jums esot tur?
Tas nozīmē to, ka mums ir jādodas apakaļ kaut kādi 300 km vai 200 km, un mēs jau izbraucām cauri pilnīgai LA. Mēs izbraucām cauri pilnīgai LA. Un sāka līt, un mēs braucām tā downhillā, un viss ir tāda broken rock road, un tas bija tāds, un es pie sevis domāju, jā, mēs sasniegsim robežu, bet nedod Dievs, mums ir jābrauc apakaļ. Apakaļ mēs netiksim, un tajā brīdī, kad mēs tur bļaustījāmies, un, zin kā, emocijas nāk laukā, un tādas dusmas un vispārējais, ka nav vairs laika palicis, un mēs vēl esam iesprūduši tagad uz Libērijas Kodivuāras robežas, nu, tad kas te notiksies? Mums pateica, ka nu, nebūs variants, mēs jūs nelēdīsim pāri, jums ir jābrauc uz otru robežu, un tad mēs braucam tagad uz to otru robežu, un apakaļ tas downhills, un mums pēkšņi uzsprāks radiators.
Ak, Dievs!
Es viņu biju to vainījis, man bija tā ideja, kā to visu sakārtot, un uzvārījās motors, ātri noslāpējām dzinēju, apstādinājām mašīnu, tur mums viss beigās izvērtās tā, ka viss ir ok, mašīna atkal darbojās, un tad mēs iestigām tajā mīkstajā ceļā, kas bija lietas izveidojies, un vesels ciemats izskrēja laukā, stūma mūs, izstūma ārā, uzstūma mūs tajā kalnā, un tad mēs ar...
Tik jauk!
Jā, un tad mēs ar vienu imigrācijas to cilvēciņu, kas mūs nepalaida cāru, viņš teica, labi, es ar jums braukšu uz otru robežu, un tad jūs tiksiet. Mēs sasniedzām otru robežu, iebraucām, Libērijā, tāpēc, ka vēl viens ātrais iestrādājums Liberijā. Tad, kad mēs iebraucām Liberijā, imigrācijas direktors kļuva par manu un Paula ļoti labu draugu. Un tad mums bija vienkārši jāuztais viens zvans, un tad viņš mums visu sakārtoja. Tādēļ arī viņš mums pateica, sorry, Džeki, jūs nevarat tur tiešām šķērsot, bet es jums iedošu šito imigrācijas personu, kas ar jums brauks un attiecīgi aizvedīs jūs līdz turienai. Labi, mēs tikām līdz otrai robežai. Uztaisam visus papīrus, visu sakārtojam, mums ir tā kā one entry vīzu uztaisa, lai mēs varētu, mums bija one entry viena laika vīza, vienas laikas tas one entry vīza, lai mēs varētu iebraukt Liberijā. Un tad, kad mēs šķērsojam uz to Kodivuāru, tad mums tad, lielam mēs vairs nevaram braukt apakaļ Liberijā. Mm-hmm. Kas notiek? Uz Kodivuāras robežas mums paprasa $400 braibu, kukuli. Lai mums sataisītu mašīnas dokumentus. Un tad mēs ļoti, ļoti bijām pret to. Trīs naktis, četras dienas sēdējām uz No Man's Land. Tad pa lielam uz tās starpas, vai ne? Šeit ir Liberija, šeit ir Kodivuāra. Un mēs esam pa vidu, neļauj šķērsot, un tad mēs protestējām ļoti, ļoti traki, tās trīs naktis, četras dienas, un līdz beidzot mums vienkārši pasaka, ka nē, nu, ja jūs nemaksāsiet, nebūs variantu. Un tad viņi grib mums $400 iečārģot par vienu mēnesi papīriem. Par ko, nu jā, mēs nebijām priecīgi, mēs to negribējām, un par cik mums ir tas Liberijas imigrācijas direktors, draugs, es zvanīju viņam, es teicu, klausies, vai mēs varam iebraukt apakaļ tavā valstī, es zinu, ka mums ir tikai viena one
Lūdzu.
Un viņš saka, jā, Džeki, vispār nav nekāda problēma, jūs neuztaucaties par to, jūs brauciet iekšā apakaļ, un es viņam saku, klausies, bet plāns ir tāds, mēs braucam apakaļ tavā valstī iekšā, Liberijā, un mēs uz robežas tirgojam to mašīnu nost, tāpēc, ka nu, mums nav variantu, mēs mēģināsim atrast kaut kādu citu iespēju, varbūt mocīti nopirksim, varbūt kaut ko, bet mums ir jāsasniedz tā Cape Town, un viņš saka, jā, nav problēma. Tad mēs, pēc tam trīs naktīm, četrām dienām iebraucām apakaļ Liberijā, nu tas tie ir 5 metri, vai ne, mēs šķērsojam robežu, un pārdevām mašīnu 30 minūšu laikā.
Bet mašīna no Latvijas. Tagad.
Jā, busiņš, kas tika saziedots.
Aha.
Jā, tur tā nauda bija tika saziedota par cilvēku vārdiem uz busiņa Alternative Traveler nosaukums, vārds sastāvēja no visiem cilvēkiem, kas atsūtīja vismaz 10 eiro uz konta. Un tad mēs pārdevām to mašīnu, tajās pēc 30 minūtēs robežu jau atkal varās ciet, tas jau pēcpusdiena, robežu varās ciet kaut kādos 6, mēs to visu nobeidzām 5:30, geitus jau tūlītās vērst ciet, mēs pams pārskrējām pāri, Kodivuārā vairāk viņiem no problēmas ar mums, tāpēc, ka mums mašīnas vairs nav. Uzlicām uz moto takšiem, aizbraucām līdz tuvākajai pilsētai, un tad nākamajā dienā iesēdāmies autobusā un braucām uz Abidžanu. Abidžana ir galvaspilsēta Kodivuārā. Un tur mums bija Couchsurfing hosts. Couchsurfings tiešām ļoti labi mūs izglāba. Un tad tur arī bija plāns, ka Pauls paliks 11 dienas. Bija nopirktas biļetes no Abidžānas uz Portugālu, Portugāle, Itālija, Latvija. Un tad tas lielākais bums jau bija Itālijā, vai ne, ar to visu Covid un vispārreiz.
Jā.
Es Paulam saku, jā, viss būs kārtībā, vispār nekāda problēma, neuztraucies par neko, zero worries. Kā es aizlidoju līdz Portu... Tajā brīdī, kad es iesēdos lidmašīnā, tā bija pēdējās stundiņas palikušas, līdz man tie 6 mēnešus tiek sasniegt pasēt. Un tad, kad es sēdēju lidmašīnā, es jau biju izgājis cauri visam kontrolam un visam pārējiem, un pirms mēs pacēlāmies, man jau bija beigusies vīze, beigusies pase, teorētiski. Un tad, kad mēs lidojām, es jau biju 5 mēneši un 30. dienā, ja, kaut kas tam līdz.
Kāds.
Un ielidoju Portugālē, un tad tiešām visi maskās staigā, un visi tur Visi bija šokā, visi bija trakumā un pārsteigti nobijušies un blā, blā, blā.
Jā.
Un neko es vēl joprojām neticēju.
Kad tiksies tajā... cauri sveikā.
Jā, un man pēkšņi pasaka, ka es gaidu tur 5 stundas, un man otnāk paziņojums, ka lidojums uz Itāliju ir atcelts. Es ko daru? Es uzreiz nobūkoju lidojumu uz Somiju, no Somijas uz Latviju, un no Latvijas apakaļ uz Somiju un uz Portugālu. So, man lidojums no Portugālas apakaļ uz Abidžanu vēl ir eksistējuši. Un.
Kas pa trīs tur?
Jā, tas bija, es domāju, ka es esmu riktīgi gudrs un riktīgi...
Tu domāji.
Jā, bet tajā brīdī, kad es iebraucu Latvijā, tā ir tā diena, kad viss pasaules Covid sākās, viss lielākais slēdziens visā pasaulē, un man liekas, tur kaut kādā ziņu portālā bija arī ierakstīts, kā Nils Aleks iebrauc Latvijā, tā tika posadināts.
Covid gaidīja, principā, to brīdi, kad tu ieradīsies mājās.
kaut kā tā, tad viss, un tad uz 6 mēnešiem es arī iesprūdu, neatjaunoju pasu, neko, un tad tur pēc 5 mēnešiem, 4 mēnešiem laikam esot Latvijā, es aizgāju beidzot uz to pasu, un tāpēc, ka bija tie visi, katru mēnesi pārcēla ārkārtas situācija.
Jā.
Un ja tu esi uztaisījis pieteikumu uz pasi, bla bla bla, un ja uztaisi vēl vienu ārkārtas situāciju, viņš kancelojās. Tev atkal jāzvan, jātaisi jauns pieteikums, atkal kancelojās, atkal jāzvan, un tad man vienu dienu bija tik daudz, es satiku draugu, kas bija tikko atbraucis no Rudolfs no Dienvidamerikas, viņš saka, labi, laižam uz to pasas centru, uz to pasas ofisu un paskatīsimies, varbūt viņi tev uztaisīs beidzot. Un mēs aizgājām uz turienu, es nebiju paņējis pasu, tāpēc, ka es jau domāju, ka nekas nenotiksies. Tas bija labākais stāsts īstenībā. Mēs aizgājām, un es uztaisīju nelielu drāmu, es saku, mana ģimene, mana sieva, mani bērni ir neēduši jau mēnešus, jūs man netaisat pasi, mana sieva, tu viņš šķirsiet, un tā sievieta viņa... Tas ievieta tāda, no problēma, māciet iekšā, mēs uztaisīsim, un man bija tāds, a kāpēc pirms tam nevarējāt uztaisīt? Es saku, bet man nav pasalība, saku, nē, viss kārtībā, rītā nāciet, ņemiet pasīt līdzi, un mēs jums uztaisīsim ātro variantu, un man bija tāds, ko? Un neko, nākamajā dienā pēc tiem 4 mēnešiem uztaisīju, pat tāpat tā bija ārkārtas situācija valstī, un... Neko, vēl 2 mēnešus pasēdēju, man bija tie stāstu vakari un kaut kādi nelielie pārgājieni un kaut ko es tur pataisīju. Un, pēc tiem 6 mēnešiem esot Latvijā, beidzot es izrāvos uz Turciju, tāpēc, ka draugs no Norvēģijas piezvanīja, viņš teica, braucam uz Irāku.
Ok, domās darīt.
Jā, tur nebija 2 varianti. Mēs aizlidoju līdz Albānijai, ielec viņa mašīnā, tad mēs braucām līdz Turcijai. Un tad Turcijā, diemžēl, kaut kādā veidā gājām katrs savu ceļu, un tad es iepazinos ar Hanu, ar bijušo draudzenu, un tad no turienes arī devāmies uz Nepālu, gads Nepālā, nē, 7 mēneši Nepālā, tad tas bija variants, kā mēs varētu izbēgt no tā Covida, un lai nebūtu daudz jāklausās un vispārējais par to visu tēmu. Un tad arī tā nodzīvojām 7 mēnešus Nepālā, tad aizlidojām līdz Kiprai. Kiprā tur bija projektiņš pa dzīvības glābēju uz mēnesīti, un tad no turienes aizbraucām apakaļ uz Turciju, vēl 4 mēneši Turcijā, tāpēc, ka Hanna bija atradusi iespēju doties uz Ameriku bez vakcinācijas, jo Amerika bija pateikusi līdz 2021. gada 8. oktobrim jūs varat ierasties apvienotajos United States.
Amerikā, savienotajās valstīs.
Jā, es atvainojos. Amerikas savienotajās valstīs bez vakcinācijas no ne Schengenas, no ne Eiropas valstis, kas bija diezgan tāds liels jautājums, kādēļ tā, bet, lai mēs nedaudz vēl joprojām izvairītos no tā visu Covida, tad arī tā izdarījām, aizbraucām uz Ameriku, tur 9 mēnešus pavadījām, tad Meksikā gadu un Gvatemalā 6 mēneši un nedaudz Kolumbijā, un tad Amerikā nopirktas 2 mašīnas, divreiz šķērsot Ameriku no Ņujorkas līdz līdz Kalifornijai. Un, nu jā, tur ir daudz citu stāstu.
tu stāsti tā it kā, tu tā kā, ā,
es
aizgāju.
Elpas vilcienā, jā, tad cits tur, jā, es tur nedēļas nogalā aizgāju, tur Barnājienā un tā Nils tur pa kontinentiem ceļo.
Nu tā notikās, tā bija, tas tāds, tā jau vairs nebija ceļošana, šie pēdējie tie trīs gadi, tas pārvērtās par dzīvi. Sociālā mēdija nedaudz apklusa un tik daudz arī vairāk es tur nedalījos tik ļoti, vai tika dzīvot dzīve, tika dzīvot pieredze, tika atkal sāku mācīties par sevi daudz ko un pazudu nedaudz arī savās domās un visās rīcībās un vispārējais, tika pieļauts daudz kļūdas, tika atkal sasniegtas daudz jaunas realizācijas, un tas bija pēdējie 3,5 gadi bija ļoti, ļoti liela tāda pasaules universitāte, dzīves universitāte.
Dzīves universitātes maģistra grāds.
Nu, aptuveni tā, tāpēc, ka es tik labi, kā es pieņemsim kopš es atbraucu uz Zviedriju, un esmu atkal, es nevarēju, jā, Nepālā es uzrakstīju pirmo grāmatu, un tad es promotoju sevi, ka jā, tūlīt tas būs otrā grāmata ārā, blā, 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 un kaut kādā veidā es sabruku iekšēji, mentāli, garīgi, lai gan es to ļoti daudz uz āru nelaidu, nedalījos ar nevienu, bet līdz pat mēnesi apakaļ es biju diezgan salūzis visā savā būtībā. Un es neesmu juties tik labi kā pēdējo reizi, kad es devos uz Aļasku. Tas bija 2017. gads.
Es atceros, es biju, starp citu, tas ir tas, kā es tevi iepazinu. Es biju Bubertā stāstu vakarā, kad stāstīju par šo. Un tu teici, man būs tad plānojās liels piedzīvojums, un tad bija burciņi, kur mēs metām kaut kādu sīku naudu. Man likās, šis ir Džeks, nu viņam visi priekšā, un tiešām izklausās, ka tev ļoti daudz arī bija priekšā.
Un
vēl aizvien ir, protams.
Man... Labākais tikai nāk, Tieši tā. Un es beidzot esmu sācis rakstīt otrā grāmatu, sāk tapt, un kā jau es teicu, viss šis laiks ir bijis ļoti, ļoti, ļoti pateicīgs, lai gan ļoti grūts un brīžiem ļoti, ļoti, ļoti challenging.
Izaicinoši. Viss kārtībā, tas ar neesmu bijis Latvijā, mēs saprotam.
Jā, nu, un tagad atpakaļ uz trases, un tagad, jā, Zviedrijā es esmu vienā ļoti interesantā projektā, kur es atradīšos līdz marta beigām, un tad es ieskriešu Latvijā uz nedaudz, tāpēc, ka man ir maziņš dzīvoklis, 4 istabas, 2 balkoniņi un ir plāns.
Pieticīgi.
Jā, nu maziņš priekš tās idejas, kas tiks realizēt, tāpēc, ka es došos apkārt uz Latviju un tiks uztaisīts alternatīvais hostelīts. Un pirmais gads jebkuram, kuram ir nepieciešamība pēc tā, netiks iekasāta neviens eiro, neviena nauda, nekāda nauda, ja tev ir nepieciešams palikt kaut kur, un ja tu esi ceļotājs, un ja tu uzskati, ka tu nevari samaksāt šoreiz, tev ir durvis atvērtas, un tu vari droši palikt.
Cik jauki.
Tas ir mans atdeviens apakaļ, beidzot, tajā, ko es esmu piedzīvojis pirms tam, kas man palīdzēja sākt šo dzīves stilu, un nu jā, tas man tāds mērķis ir kopš Aļaskas, tāpēc, ka es jau vienmēr es kaut ko tādu domājis, tas būs tāds, nu, neformāls hostelīts, tā uz cilvēki blā, viens otram kaut ko, un jā, ja būs iespēja, ja kādam gribēsies un būs vēlme palikt droši, un ja kāds uzskatīs, ka tomēr viņi var samaksāt un viņi vēlās kaut ko atstāt, viņiem patīk šī ideja, arī vienmēr būs iespēja
būs atstāt. Būs tā burciņa atkal, jā?
vai
varbūt virtuālā burciņa, vai ne?
Kaut kas tam
Bitcoin.
Bet tas būs vienu gadu, vienu gadu tā pa lielam būs visiem pieejams. Un ja nu gadījumā tu esi nokļuvis arī kaut kādā situācijā, un esi ceļotājs no pasaules, tāpēc, ka es Gvatemalā satiku Zani, latviešu meiteni, kas pazaudēja savu pasu pirmajā dienā.
Tā noteikti nebija, bet tas izklausās pēc manis.
bet, nu jā, mēs satikāmies Antigua, Gvatemalā Antigua, un tad nedaudz parunājām, un viņi saka, nu jā, sanāca tā, ka man pazuda pasu, un tad es tagad tos trīs mēnešus palikšu, un tad es skatīšos, ko kā. Un, ja gadījumā kāds cilvēks ir tādā situācijā nokļūst, tad vienmēr droši.
Tavas durvis ir atvērts, jā.
Jā. Kaut kā tā. Tagad, full energy un pilna baterija. Un turpināsās.
Liels prieks dzirdēt, ka, nu, lai gan šo stāstu, šo epizodu mēs diezgan daudz mums paldies tev, un sanāca dzirdēt, kā tev gājas kaut mazliet un kaut kādas spilgtākos mirkļus no tava Āfrikas piedzīvojuma, un jā, klausītāji, kā jau minējām raidījuma sākumā, Alternative Traveler diezgan daudz var aplūkot un arī izlasīt no tā, kā tad Nilam un draugam un satiktajiem cilvēkiem tur ir gājis, bet, nu, virzoties mūsu raidījumam jau uz otro pusīti, mums vēl ir tas pēdējais otrs jautājums, ko mēs tev vēlējāmies uzdot, kas ir?
Jā, par cik tu pieskāries Latvijai, un ka tu pats arī plāno atgriezties uz kādu brīdi, tad kas ir tā dēka, ko tu varbūt ieteiksi īstenot mūsu dēkaiņiem tepat Latvijā?
Manuprāt, viennozīmīgi vislabākās dēkas bija līdz tam 2018. ar Yes Family. Pārgājienā ar Yes Family. Bija tāda piedzīvojuma, ja jūs atceraties.
Jā, mēs ļoti labi atceramies.
Mēs tur bijām.
es domāju, ka varbūt šajā sezonā, tajā vasaras sezonā, varbūt kādu dēku vajadzētu uztaisīt tieši tādā konceptā, un tas, es domāju, ka cilvēkiem tas arī būtu ļoti interesanti, un mēs visi varam apsēsties pie ugunskura, uztaisīt kopīgi zupiņu un parunāt par pēc 20 km pārgājienu vienalga, vai tas ir Latgalē, vai tas ir Kurzemē, vai tas ir Vidzemē, vai kur, par piedzīvojumiem, un kā tad ir viss vedies pēdējo 5 gadu laikā.
Tāds pārgājiens ar
atpakaļmetiens.
Ar atpakaļmetiens.
es domāju, ka tas būtu viennozīmīgi viena no labākajām dēkām, ko jebkurš Latvijā varētu piedzīvot.
Jā, nu mēs noteikti gaidīsim uzaicinājumu no tevis un pārkājienu.
Tur nebūs uzaicinājums no manis, tur visiem kopā ir jāsanāk, visiem kopā ir
jāizteno.
Katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet.
Nu re, milzīgs tev paldies, Nila, kā atradi laiku un ka pieslēdzies mums pārstāstīt par kādu periodu no savas dzīves, ko, manuprāt, jau vien skatoties un klausoties tevī liekas jau no mirkļa, ka tu sāki ceļot, es tiešām nezinu. Cik sen tu sāki ceļot, starp citu, cik gadus tu jau ceļot?
Tā ļoti, pirmie kaut kādi gājieni bija, tas bija, kad man tēvs palūdza izvākties no mājas 17 gadus.
Wow, nu tad jau tev tiešām tā pieredze ir diezgan.
Un, ne, tas bija tāds part-time traveling uz kaut kādiem diviem mēnešiem gadā un sajust to
garšiņu,
jā, garšu smaržu un vispārējais, un tad es domāju, ka bija tas 2018. gadā sākums, es domāju, ka tas ir full-time pilna laika ceļošana dzīve, un nu jā, kaut kā tā. Nu, 2018. tas ir sanāk 5, nu kaut kādi 6 gadi.
6 gadi, jā. Nu, tas ir ārkārtīgi ilgs laika posms, bet ticu, ka tev ir vēl tikpat daudz priekšā un ar tavu, man liekas, pozitīvo enerģiju un tādu ļoti, manuprāt, visā šī vārda vislabākajā nozīmē tādu stūrgalvību. Man šķiet, ka tev tiešām ir ļoti daudz vēl priekšā, un es domāju, ka šī noteikti nav vienīgā epizode, kur mēs tevi dzirdēsim. Un
cerams, ka lasīsim vēl daudz, daudz grāmatas kopā, vai ne?
Jā, tieši tā.
Galvenais ir noturēt šī brīžā to enerģijas stabiņu un līdz, jā, kamēr kamēr mēs nekrītam, tikmēr.
Kāpjam augstāk.
Jā, bet vienmēr jau ir jānokrīt nedaudz un jāsagatavojās, jāapdomājās, jāapzinās, kas ir patiesās vērtības un vispārējais un tā tālāk un tā vēl joprojām. Un jā, kamēr mēs nesalūstam līdz galam, tad tik mēs varam sevi salabot un varam atkal turpināt, vai ne? Un es vienmēr esmu tā arī domājis, ka vienmēr jāaiziet kaut kādam sāpīgam, whatever, ne sāpīgam, bet kādai grūtākai
pieredzi. Ugunskristībām.
Un tad atkal tas viss notiek. Bet, darbs ar sevi. Un jebkuram tas ir labs atgādinājums, ka viss ir iespējams un viss var notikties, un galvenais ir jāsasniegt tā sevis labākā. Protams, tu nevar sasniegt savu labāko versiju, katru dienu tu sasniegt vēl labāk, vai ne, bet ir jānokļūst līdz tam momentam, kad tu tiešām apzinies, ka jā, tagad es esmu labs un man patīk viss, ko es daru, un es esmu atkal labajā enerģijā, un es atkal esmu virzībā, un tad viss notiek, un jā, šobrīd viss notiek un notiksies. Un,
tāda, man liekas, būšana mierā ar sevi.
Tas ir arī periodiski. Un,
protams. Kā jau mums visiem?
Jā, visi esam vienādi, un patiesībā visi dzīvo ļoti, ļoti līdzīgi, un kaut kā tā.
Tad uz šīs filozofiskās notas. Paldies tev, Nīli, ka pievienojies mums, un paldies tev, klausītāji, ka biji ar mums. Ja tev patīk saturs, kur mēs radām, priecāsimies, ja uzsauks mums kādu kruzīt kafijas mūsu baimie kafija lapā baimiekafija.com slīpsīta Latvijas stēkaiņi.
Un mēs savukārt ar jums tiekamies jau pavisam drīz, kā ierasts, pēc divām
nedēļām. Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.